Já, þannig að þetta er enn fyrirspurningu til Björns Eidskar Landsdómsmann og við séum Eidskarsmann ætlaðina grunnum og hann er við fyrir að punktum og ég held ég fæði að byrja við að lesa vímæsingarna sem er sérlega grund fyrir að spurningu settum. Vímæsingarna sérastan, tann 8. kvíli fjör var lögum arbeidsmarknad ætlaðina grunn brott samsvarandi treytnum í norðlensku konventionu sociala trygd. Og en trúblás við gamla skipanum er að föringar sem flutta landinum á ellisárum fengu ekki nekka frá grunninu vissar, meðan þess að nærmæður sem flutta til færja og sem ungar þegar gæmdi inn í grunnin fekk fullt útgjald ófram til þess maður fekk úr norska fólkatrugt. Í bróðinsinu fekk föringarinn sem flutta landinum gjaldi úr arbeidsmarknaði ellina grunninum vissar, meðan nærmæðurinn misti það föringska gjaldi, maður fekk framvegis fulla ellin úr norra. Undriðaði hefur síðan þins upplýst frá fólki sem að búið Danmark og en parta af sínu virkna arbeidslöfum að þeir fyrir ekki fullt gjald frá arbeidsmarknaði ellina grunnum, just svo sem lögin sigur, menn þeir fá heldur í ótsi tilsvarandi gjald úr Danmark. Grunntans við arbeidsmarknaði ellina grunnum hefur alltaf verið að öll skuldi fá lögja næg útgóldi, með undgjaldi skuldi verið lögja eftir undtöknum. Menn er fólk sem að búið en útdannans en parta af sínu virkna lögum missa arbeidsmarknaði ellina gjald utan að fá nekka annir stegin svo eru öll ekki líka, stilla. Og við erum þessum uppskotum þegar lögtsmálum að sjöðu fórs frá 2008 og í aðleitinu frá fyrtjarnefni til sama mál við nefntjörspur sér fyrirmunum sem tæfæði að fóða sem nú blíðu pastur á arbeidsmarknaði ellina grunnum menn ekki við nefntum nekkan sem fyrir að missa. Til dæmis stendur undir punktnum fyrtjarnir aflengar fyrir aðvisa samfélagsbalkar eða félagskapur er þannig að þessar uppskotum fær fyrtjarnir aflengar fyrir fólk sem að búið í færið um minst 3 ár þá þá verður milli 15-20 ár til nýju verður útgjaldið úr arbeidsmarknaði ellina grunnum vikka til þessi fólk. Það sem er endur tíkja undir punktum sem sé aðlega aflæðingar fyrir aðvissar samfélagsbalkar eða félagskapir. Endamálið við lagabreytingunni verður að betra konur til pensjonistum sem er sjóðan að tryggja við þetta verð svo er óhæppið nokkur balkar detta niður millum. Þess fyrir spurningur verður settur fyrir að fá staðfest lagabreytingin fyrir 8. apríl 2019 virkar eftir allan. Og spurningin hann er sem sagt í fjóra punktum tækir við þessum. 1. Kann landstjórnarmaður votta að breytingin sem þann 8. apríl í fjör var gerð lögunni arbeidsmarknaði ellina grunn undir engum umstæðum er orsök til að pensjonistar í færjun fá minni útgjaldi í ettilegum en þeir annars að það finnst um lögun ekki var breytt. 2. Ef útgjaldi minkar orsök af nefndi lögabreyting kann landstjórnarmaður sem nefna dömi möguleg orsökir til að útgjaldi minkar. 3. Kann hann fyrirðingur sem er búið í Danmark meðan mann er fluttur til að följa áður nefnda lagabreyting var framt roknar í að það sem hann fer úr ATP úr Danmark og það sem hann fer úr arbeidsmarknaði ellina grunnum til samans verða til að fullt gjald úr arbeidsmarknaði ellina grunnum. Og 4. Okkur pensjonistar eru verðið stillaðir orsakar í lagabreyting fyrir 8. apríl 2019 hvern allar lastur sem gjöra fyrir að rætta þann mismun. Takk fyrir.